Eru nokkra sögur hérna sem eru bundnar örnefnum hér í Hvammslandi eða þar sem þú þekkir til, hér í
Það er nú
stúfinu?
eiginlega ekki hérna.
Nei.
Nei, það er engir, ég veit ekki alltaf, það er engir álfablettir til hérna í Hvammslandi.
Nei.
Nei. Og það hefur ekkert verið hérna í þessari sveit það svo ég viti til.
Jó. Gunnar á Borgarfjörðu var að nefna Þrætugil.
Þrætu gil. Já,
En þú veist
já.
ekkert meir um það?
Nei, ja, það var bara landamarka þræta. Ég veit nú ekkert frekar það.
Nei.
Nei. En Gunnar, það getur vel verið að hann hafi haft einhverja sögur af því.
Nei, hann er ekki. Nei, hann kann eitthvað sögur um það. Hann kann enga sögur um það.
Nei,
Nei.
ég kann það lengur. En sé
Nei.
þetta, þetta er
Nei.
bara landamarka þrætugil út af landamarka þrætu sem upp kom.
Nú já.
Já.
En þú veist ekki hvernig hún var.
Já, hún var nú bara þannig sko að hann vildi fá að landamörkunni væri breytt. Það var bara þarna á milli Grafar og Borgarfells.
Og
Það
af hverju?
var Sæmundur, faðir Gunnars.
Já.
Og hann náði þá töluverðu undir sína jörð af gröfinni. Það var náttúrulega, var dálítil þrætum á út af því en það fór ekkert nema bara á milli nábúana.
Það var ekkert orðið meira.
Það var ekkert meira, það var ekkert, fór ekkert í máli, það var ekkert svoleiðis að bara gefið ekkir.
Já.
Og endaði þess vegna ágætlega.